Vi sang «Takk for alt som du har gjort for meg». Og I dag morges så våknet jeg med en sånn takknemlighet til Jesus. Og det jo ikke noe nytt. Men det var en takknemlighet for noe litt spesielt. Og det jeg lå og, før jeg sto opp, så lå jeg og tenkte på, de menneskene, ikke veldig mange, for det veldig mange skjønne mennesker Gud har ledet inn I mitt liv, og det jeg sikker på at vi har felles her. At hvis du nå liksom tenker deg om et lite øyeblikk, så det kanskje en, kanskje det en 4-5 personer, kanskje det en eller to, som har betydt helt spesielt mye for deg. Og så det veldig mange man takknemlig for. Men nå tenker jeg på en sånn, det sånn noen som man bare sånn utrolig glad for at Gud, at du ledet de menneskene inn I mitt liv. For jeg vet ikke om du også har merket at Gud egentlig ganske suveren på å lede mennesker sammen. Og I det møtet så skjer det noe som du ikke helt skjønner der og da hvor stor betydning det skal få. Men du skjønner det når du ser bakover, så skjønner du hvilken enorm betydning det fikk at jeg møtte det mennesket. Og det gjør at det der med fellesskapet og samfunnet mellom de hellige, det utrolig viktig. Jeg kan si med en gang den jeg aller mest glad for, fordi at jeg skal snakke om en annen enn han. Og derfor så må jeg si han først, fordi at det jo helt sant, og det selvfølgelig mannen min, Erlend. Det jo ingen tvil hvem jeg aller mest glad for at Jesus har ledet meg sammen med her på jord, det Erlend. Men det en annen som jeg spesielt tenkte på I dag morges, og det en som Torborg Larsen fra Berlevåg I Finnmark. Og hun var noe til dame. Og jeg traff henne på Ullevål sykehus. Det var faktisk en periode hvor jeg, selv om jeg hadde vært på Blindern I 7 år, og så hadde jeg blitt en kristen, og holdt på der oppe med, jeg holdt faktisk på med magistergrad om en russisk poet, og var liksom veldig sånn, men så begynte jeg, ble veldig sånn I tvil om det var denne veien jeg skulle gå. Og så kom jeg inn I noe som ikke var Herren, fordi jeg søkte meg inn på sykepleierskolen. Plutselig. Jeg tenkte at det må jo være vidunderlig å være sykepleier. Nå har du blitt en kristen, Eva. Nå må du bli sykepleier. Det helt sant, altså. For jeg tenkte at da må du gjøre barmhjertighet, og så må du øve deg på å bli veldig god og snill. Og sykepleier jo helt fantastisk. Og så var det kanskje liksom, søsteren min undret seg litt. Ja, men Eva, du sikker på at du trenger liksom 3 år til med utdannelse nå, liksom? Nei, jeg tror sykepleier tingene ganske sikker på det, altså at det veldig bra å kombinere med å være et Guds barn, skjønner du, og bli sykepleier, det helt toppen det. Og jeg fikk noen fantastiske muligheter der som sykepleierstudent. Egentlig skulle jeg nesten ønske at han ikke hadde stoppet meg, at jeg hadde fått fortsette å bli sykepleier, men nei, jeg mener jo ikke det, selvfølgelig, for da hadde jeg ikke fått tid til å forkynne så mye. Men I hvert fall, det var mens jeg var sykepleierstudent, og den tiden der sånn, så gikk jeg I den norske kirke, og jeg vet nesten ikke om jeg hadde hørt om pinsevenner ennå, det var I 1996, så jeg hadde vært frelst I 6 år. Men det som var så underlig, var at Gud begynte å lede veldig mange pinsevenner som pasienter inn på Ullevål sykehus. Sånn at det ble liksom sånn at nesten hver gang, altså sånn på slutten, så var jeg litt engstelig. Når jeg tok I døren og skulle gå inn til en ny pasient, for jeg var litt, nå det sikkert en pinsevenn der inne. Og for du skjønner, alle sammen, de begynte å snakke om det samme. Og det var det der, ja, men du døpt av vennen min? Det var liksom sånn, det var sånn alle sammen. Og det som var litt ubehagelig var at de siste årene jeg gikk I gamle Aker kirke, du skjønner, jeg har hatt en fantastisk bevegelse, for å si det sånn. Jeg gikk I gamle Aker kirke I Oslo I flere år. Og så var det sånn at jeg hadde begynt å bli litt sånn urolig når vi hadde barndopp. Og så begynte Gud å åpne liksom, det for meg I Bibelen, så jeg liksom så at dette her, og I Romebrev og I Kolossebrev, og her det et eller annet, liksom. Og så når du da traff alle disse pinsevennene, så ble det litt truende. Fordi at de kom alltid med, ja, men vennen min, de var så søte alle sammen, vet du. Vennen min, du frelst da, ikke sant? Nei, ikke du frelst, men du døpt da? Og så var det en dag at jeg kommer inn, og der ligger det en dame, og jeg bare ser henne med dynen helt opp under nesetippen. Og så tenkte jeg, sikkert en pinsevenn, for hun så litt snodig ut. Nei, jeg var tydelig. Og så kom jeg frem til henne, og der ligger det, vet du. Hun så ut min Ivo Caprino-dukke som lå, vet du, med dynen helt oppi her, og sånne store, ser dere de der dukkene I de der Caprino-filmene, vet du? Sånne store, knallblå øyne som tittet fram over dynekanten. Helt sånn der, vet du, det gikk nesten rundt. Og det var kjærlighet ved første blikk. Den satt altså. Og så hadde hun hadde en tannbørste, og så så jeg på nattbordet, det var en tannbørste, og så var det Bibel, stor sånn der predikantbibel. Og jeg, vet du, så på henne og se, du frelse? Du en kristen? Og hun, vet du, dro dina til side og satte seg opp I sengen. Skikkelig sånn eldre krok, jeg må nesten si det, altså, for hun var liksom litt sånn, 88 år, vet du. Og stokken hadde hun på siden, satte seg opp, og så så hun på meg med det der utrolig barnslige blikket. Det frelste folk her? Det var altså, fra den dagen var vi to uadskillige. Og vi fikk være bestevenner I 7 år, fra hun var 88 til hun var 95. Og jeg sikker på vi var sammen 2-3 ganger I uken. Torborg elsket meg, og jeg elsket Torborg. Det var helt vidunderlig, og det var hun som klarte å løse ut av det jeg ble. Fordi, ikke fordi at hun noen gang prøvde å overbevise om noe som helst, heller ikke barndom faktisk. Nei, det var det jeg sier for noe, heller ikke dop. Men jeg begynte å bli med henne på møter. Og vi to, vet du, vi var litt sånn der, vi hang sammen, hun med stokken, og hun satt og overværte dopen på første rad med stokken I hånden. Så at det hele gikk for seg på skikkelig vis. Men hun, hvis jeg skal liksom tenke om jeg har liksom et forbilde sånn blant mennesker, altså utenom at Jesus han vår frelser, han også et forbilde, men nå tenker jeg sånn menneskelig, for jeg ikke noe sånn veldig opptatt av det at man må ha et forbilde, men det jo vidunderlig hvis Gud gir deg et forbilde. Og skal jeg tenke gjennom om jeg har en forbilde som på troens vei, som en Guds disippel, så det Torborg. For dette noe med den, det noe med den utrolige barnslige tilliten som hun hadde til Gud, og som var så smittende. Og så var det en ting til. Det var at hvis du bare kom hjem til henne, og visste hun var en kristen, og ikke liksom kjente henne, så kunne du tro at hun var faktisk litt lovisk. Men det en hvor det overhovedet ikke fantes noe lovisk hos, så var det Torborg. Men hun var så, på en måte, hun var liksom så oppslukt av Jesus på en sånn... Jeg har ikke truffet et sånt menneske, egentlig, etter henne. Hun var bare så spesiell. Men hun levde, altså sånn, jeg sa på kvinnemøte her for et par uker siden, så sa jeg less. Du har hørt dette, less is more. Og nå lever vi jo I en sånn tid hvor det veldig inn med minimalisme og sånn. Men det noe som sant, også åndelig, så det ikke åndelig, men I livet med Gud, så det less is more. Og jeg tror ikke hun egentlig hadde tenkt over det. Jeg tror bare hun levde sånn. Og hvis vi skulle spise og sånn, og jeg dro ut kniver og gaffler, så der var det liksom 4 gaffler og 4 kniver og 4 skjer og 4 teskjer. Og når hun lagde middag, sånn, så var jeg 16, så var det så bra med tran, vet du. Så helt jeg på litt tran og på poteten og sånn, for hun var fra Finnmark, vet du. Så det, liksom alt var bare så vidunderlig enkelt, og så var det ingenting som var stakkarslig. Altså det fantes ikke noe stakkarslig ved henne. Hun var både myndig, hun var et bønnemenneske av, ja, du kunne bare liksom, det var bare helt skjønt. Hun var bare så herlig. Det var akkurat som hun hadde, hvis du prøver å tenke deg Pippi Langstrømpe kanskje, som voksen, som 88-åring, da tenker jeg at du, da du litt sånn nær Torborg. For hvis jeg skal tenke, hvordan ble Pippi Langstrømpe når hun var over 80 år? Så tenker jeg at kanskje Torborg og Pippi Langstrømpe ville hatt litt grann til felles. Klarer du å se dette for deg? Et skjønt menneske, og jeg var ubegriplig lei meg når hun reiste hjem. Og jeg fikk vært hos henne bare noen dager før. Men heldigvis så dukket Erlend opp ikke så veldig lenge etterpå. Så det var ganske nydelig. Så det var bra. Han god mot oss. Va? Takk for alt du har gjort for oss. Takk for de menneskene du har ledet inn I livet vårt. Takk for, ja. Åh, han virkelig vår far. Vår gode, gode far. Jeg har lyst til å gå til Markus, til evangeliet, til 10. kapittel. Og jeg har lyst til å lese om en mann der. Han litt spesiell. Men han egentlig ikke så veldig spesiell. Jeg tror det veldig mange av han rundt omkring. Faktisk også kanskje noen av hans kaliber ibland de som är i menigheten nå någon gånger. Jag tror kanske de kan finnas. Men då ska vi läsa man. Men jag tror jag vill läsa lite för ett par vers för för att det är nog man må märka sig faktiskt när man läser evangelierna, det är att det kan vara lite dumt att bara läsa ta ett litet utdrag för det är inte för ingen grund att de historierna kommer samman i ett kapitel de som faktiskt gör det. Alltså det är en grund till att evangelisten har valt att sätta det samman på den måten han gör för det ligger en tanke i det också. Så därför så läser jag ett par vers för. Och där står det i 13:e verset i 10:e kapitel i Markus evangelium. Och de bar små barn till ham för att han skulle röra vid dem. Men disciplinerna truvet dem som bar dem fram. Da Jesus så det, ble han vred og sa til dem, «La de små barna komme til meg! Hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til!» «Sannelig sier jeg til dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, han skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem i favn og la sine hendene på dem og velsignet dem. Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne foran ham og spurte, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Budene kjenner du, du skal ikke drive hord, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke gi falsk vitnesbyrd, du skal ikke frata noen hva hans er, hedre din far og din mor.» Men han så på ham og sa, «Mester, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av.» Da så Jesus på ham og fikk ham kjær og sa til ham, «Ett fattes deg, gå bort og selg alt det du har og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble ille til mote over denne tale. Og han gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Og Jesus så seg om og sa til sine disipler, hvor vanskelig det vil være for de rike å komme inn i Guds rike. Disiplene ble helt forferdet over hans ord. Da tok Jesus atter til ordet og sa til dem, «Barn, hvor vanskelig det er for den som setter sin lit til sin rikdom og komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å gå inn i Guds rike.» Og da ble de ytterligere forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.» Er ikke dette en helt utrolig fantastisk liten historie om en samtale mellom Jesus og disiplene, men ikke bare mellom Jesus og disiplene, men faktisk mellom Jesus og denne herre rådsherren, som det står i et annet evangelium, og den er viktig, fordi den står i tre evangelier. Altså, jeg tenker at de viktigste tingene, faktisk evangeliene, selvfølgelig alt Guds ord er viktig, men de aller viktigste tingene, det tror jeg er det du skal feste deg ved, det er de som har skrevet i alle evangeliene. Og noen har skrevet i tre av dem. Og som ofte så er det ikke alle, som ofte så er det gjerne, når det er liksom sånn topper, så er det tre. Og denne her er en sånn historie, og Lukas og Matteus og Markus, de har lagt vekt på litt forskjellige ting. Men jeg liker best å lese ifra Markus. Og det er noe med denne mannen. Fordi han er egentlig ganske nydelig. Og det jeg tror er at han har vært der, hvis du leser det som på en måte hele kapitlet så har, denne mannen han har vært til stede, og han er sikkert en fariser, en rådsherre, og han har hørt Jesus, og det er noe med Jesus som han bare, han opplever et liv som han vil ha tak i når han taler. Han opplever noe som han ikke har hørt andre steder. Og så kommer han til Jesus uten å ha skjønt hvem Jesus er. For det er liksom ikke noe sånn Davids sønn, det er liksom ikke noe sånn bekjennelse av at han har skjønt at han er Messias. Men han kommer mer som om han er en berømt rabbi. Og så sier liksom gode mester, tiltaler han Jesus. Og så svarer Jesus han på, litt på, altså Jesus svarer han på en måte der han er. For han sier jo, det er jo det han ber om hjelp til. Han ber om hjelp, hva skal jeg gjøre? Og egentlig så er det det du spør Jesus om, så kan du kanskje komme til å få sånne svar. Skjønner du? Altså, hva skal jeg gjøre? Og det er en setning jeg tror vi skal stanse ved litt. Fordi om kanskje vi som sitter her har skjønt at vi kan ikke gjøre noe for å bli født på ny. Altså, vi kan ikke gjøre noe for å bli frelst. Nå tror jeg faktisk at når Peter og Johannes og de andre disiplene ble veldig forferdet over det Jesus sa, så tror jeg egentlig ikke de tenkte på det å komme til tro på ham, for det var de jo allerede. Men de tenkte på det, skjønner du, det, frelsen, det å bli frelst, altså, det evige liv. Så de, liksom, de roter litt her. Men den setningen, den er viktig. Hva skal vi gjøre? Hva skal jeg gjøre, gode mester? For vi undrer jo oss faktisk over svaret. Hold budene. Hedre din far og din mor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke lyve. Og her kommer det, vet du, sånn dun. Og han bare blir helt satt ut. Ja, men det har jeg holdt fra min ungdom av. Jeg har holdt dette hele veien. Og du vet, det er ganske nøyaktig her, fordi at jødene, du vet, de har noe som heter bar mitzvah. Det er litt sånn, vi har på en måte hektet vår konfirmasjon på jødenes bar mitzvah. Og det var liksom da de ble satt inn i loven og fikk ansvar selv for å sette seg inn i loven og holde loven. Så han svarer jo som hvilken som helst religiøs jøde ville svart. Ja, men alt dette her, det har jeg jo holdt. Men Jesus, det er noe mer. Og så ser Jesus på ham, og så får han ham kjær. Og så kommer han med noe som tilsynelatende ikke er noen løsning i det hele tatt. Og nå blir dere litt engstelige for at jeg skal si at gå bort og selg alt dere har. Det er dette som er løsningen. Men altså, jeg er jo litt sånn der vanskelig, for jeg er jo litt sånn at, ja, for da sier vi, det er jo ikke det han mente. Sånn? Det er jo det vi vanligvis hører. Hvis noen taler over dette, så sier de med en gang, ja, men det er jo ikke det Jesus mente. Og da sier jeg, hvordan kan du være så innmari skråsikker på at det ikke er det Jesus mente? Fordi at hvis du ser Peter, og egentlig alle disiplene, hva er det står om dem? Når Jesus kaller dem, hva? Ja, de bare forlot alt. Og når vi leser om den første menigheten i Apostlenes gjerninger, jeg vet ikke, er det noen som har lest det der, de hadde alt felles? Men dette er på en måte, dette er så svært ifra der vi er, på en måte. Ikke sant? At jeg skal ikke liksom gå videre her og utfordre for mye akkurat her. Men det er ganske viktig, Og liksom ikke bare hoppe over på siden og si at ja, men det mente jo ikke Jesus, ikke sant? Det var jo ikke det, det var mer det at han ville liksom vekke han til å skjønne at han var veldig avhengig av tingene sine. Skjønner du? Fordi at det er jo ikke det at, det er ikke selve tingene som gjør noe. Det er ikke selve tingene som gjør noe. Nei, det er det at man setter sin lit til disse tingene. Så det er liksom ikke pengene som gjør noe. Men det er det at vi setter vår lit til pengene som gjør noe. Men da, før jeg går videre, så kan det jo hende at det er en sammenheng mellom det å ha veldig mye penger og sette sin lite penger. Og det kan jo hende at det er en makt i tingene. Og jeg må jo bare si at i den grad minimalisme betyr også ha mindre, noe jeg egentlig ikke har lagt merke til at det faktisk er, så er jo det, skjønner du? Det er jo kanskje den dyreste trenden du faktisk kan henge deg på, da. At hvis du har lyst til å bli en gjennomført minimalist, så har jeg bare lyst til å si deg, good luck, altså, hva tjener du i måneden? For det er en dyr trend. Men, så det er litt morsomt, da, ikke sant? Men hvis man virkelig mener det, at less is more, og at det kanskje kan ha noe med mitt åndelige liv å gjøre, så bare sier jeg vidunderlig. Altså, jeg er helt overbevist om at Jesus helt sikkert mente det han sa når det gjaldt han. Men da hadde ikke han fått øynene opp for hvem Jesus var, og derfor så var det umulig å gjøre det. Fordi Jesus sier også etterpå, fordi de sier, ja, men vi har jo forlatt alt, Jesus, så hva skal vi få da? Kommer jo disiplene og sier etterpå. Så sier han, ingen som har forlatt barn og foreldre, ikke sant? Hus og hjem for min skyld, skal mangle noe som helst. men de skal ha både åker, ikke sant? Altså, Gud god, og han vet å se til sine, sånn at vi kan godt liksom komme litt ut av det fokuset der, men der jeg har lyst til at vi skal være litt, det nemlig, hva skal vi gjøre? Hva skal jeg gjøre? Og i Guds rike og i vårt åndelige liv, så det egentlig veldig lite du og jeg kan gjøre. Mens vi har litt vanskelig for det. Fordi det der å liksom være i det barnekåret og i den tryggheten om at du faktisk forsørget for, at du fullkomment trygg, det sitter inne for oss mennesker per definisjon nesten av å være et menneske. For dette selve, kan du si, syndefallets konsekvens. Det var at barnekåret ramlet pladask til jorden. Barnekåret i forhold til Gud, det mistet vi allerede i Edens hage. Så var det borte. Det var det vi mistet. Det var akkurat det vi mistet. Det var barnekårets ånd. Og når Gud føder oss på ny, så føder han oss inn i barnekåret, inn i et barnlig liv med Gud, som vi ikke noen gang må forlate. Vi må vokse opp i forhold til hverandre. Vi kan ikke oppføre oss barnslig og liksom tenke at det går greit liksom i mine relasjoner å oppføre meg som et barn. Nei. Men i ditt forhold til din himmelske far, så må du aldri glemme at han din pappa. Og det var vidunderlig med Toreborg. For jeg har faktisk ikke møtt noen kristne jeg etter henne som har hatt så tydelig barnet med seg helt opp i en alder av 95 år. Dette vidunderlige som bare skinte gjennom i alt. Og hun var en sann minimalist. Ikke fordi hun hadde noen pekefinger over livet sitt, men fordi hun bare simpelthen hadde skjønt noe av hemmeligheten, uten kanskje noen gang å ha reflektert over det, det vet jeg ikke. Men at hun bare trygg og fullstendig forsørget for. Sånn at når Jesus skulle snakke til denne mannen, som aldri har skjønt noe annet av det å ha et åndelig liv med Gud, at det handlet om en rekke ting som du skal gjøre. Og sånn det jo ikke bare i jødedommen, dere. Sånn det jo i alle religioner. Om det islam eller hinduisme, buddhisme, uansett så handler det om hva skal jeg gjøre? Men så kommer dette vidunderlige, barnslige evangeliet og forteller oss at det faktisk ingenting vi skal gjøre, men det handler alt sammen om hva Gud har gjort, og hvem han og hvem jeg er. Egentlig så handler det bare om å skjønne hvem Gud og skjønne hvem du og så du født på ny. I det du skjønner at han din far, alle som tok imot ham, ga han rett til å bli hva da? Til å bli Guds barn. Og det står også at vi har fått barnekårets ånd. Og for meg så det blitt sånn at den ånden, den fungerer litt som en sånn katalysator i forhold til sunnhet i Guds menighet. Hvis jeg kjenner liksom at barnekåret litt sånn undertrykt, og jeg må ikke bli fornærmet, det liksom ikke sånn at jeg går rundt og kjenner på folk sånn. Altså, det ikke sånn. Jeg har en søster som psykolog, ikke sant? Og det mange som sier det, så slitsom en søster som psykolog. Hun går jo sikkert, altså hun, jeg tenker jo aldri på det et øyeblikk, liksom, at det noe slitsomt. Og heller ikke tenk sånn, ikke sant? At man går liksom sånn rundt og dømmer liksom folk på åndene, sånn, det ikke det, men faktisk, jeg gjør ikke sånn i det vanlige, men det står noe om å ha nådegaven til å prøve ånder. Og jeg tror at den nådegaven, den handler faktisk ganske mye om å kunne gjenkjenne ånden. Altså kunne gjenkjenne barnekåret for min del. For det ingen annen ånd vi har fått. Det liksom ikke definert noe sted i Bibelen om at vi har fått noe som helst annet enn et barnekår. Så hva det da som så litt sånn stramt og kontrollerende ofte rundt omkring i menighetene? For det simpelthen bare det vi har fått. Og det viktig å ta vare på. Fordi at, og det kan du faktisk merke, at hvis den ånden litt sånn undertrykt, både i mennesker og i menighet, så kan du egentlig kjenne det. At det noen som ikke helt løst. Og dette her var det jeg bare merket liksom at Gud ville litt inn i dette i dag. Og jeg har muligens vært inne på det før, men det har vi kanskje noe med meg og min personlighet og sånn det kan hende. Men jeg har lyst til at vi skal bare ta med et litt annet sted også, for det står så utrolig mye om barn. Altså egentlig hele Bibelen jo full av barn. Hva var det Jesus kalte disiplene? Altså han ga oss et navn på Gud, og så ga han oss et navn som han kalte oss. Hva var det Jesus veldig ofte sa når han henvendte seg til oss? Barn! Det var liksom ikke mine disipler, eller liksom, hør nå! Nei, det var barn! Og det er ikke tilfeldig at han sa det. Det var jo ikke barn han snakket til. Det var jo ikke tenåringer og tiåringer han pratet til. Han snakket til voksne mennesker. Men så sa han, barn! Og legg merke til at når han åpenbarte seg etter oppstandelsen på Genesaretsjøen, når de var og strevde og holdt på og skulle ha fisk, og de var ute på sjøen igjen med garn, og de fikk ingenting. Og så står Jesus på land, og så roper han, barn! Og da kjente de han igjen med en gang. For da var det hans røst. Barn! Og det samme sa han jo her til disiplene, når de ble så forferdet, når han snakket om at det er like vanskelig for en rik å gå inn i Guds rike som for en kamel å gå gjennom et nåløye. Og da står det, og da blir det ytterligere forferdet, og det skjønner jeg jo veldig godt. Da sa han jo egentlig at det umulig. Det liksom, det jo ingenting ved deg, eller hva du har, eller noe som helst ved deg, som kan få deg inn i Guds rike. Altså, det like umulig det. Og faktisk verre jo mer det av deg. For det jo det han sier. For kameler jo ikke akkurat små. Altså, kameler jo ganske store. Hvis du tenker liksom, det jo nesten bare elefanter som slår dem. Elefanter og giraffer, kanskje. Men så de jo helt enorme. Og jeg har stadig prøvd å få med mannen min, vi jo ganske ofte i Israel, og jeg har stadig prøvd å få med han opp på kamel. For jeg har liksom alltid hatt så lyst til å ride på kamel. Men så har jeg lyst til å ha med han, men jeg har aldri fått han med på kamel. For han synes at kameler noen forferdelig lomske dyr. Han synes at de ser utrolig lite tilregnelig ut. Så jeg har liksom ikke fått han med på det. Og her for et par år siden så fikk jeg med meg guiden, og vi hadde med oss en hel påsketurgruppe til Israel. Og da fikk jeg med hele gruppa, vet du. Jeg fikk alle opp på kameler, for nå skulle endelig Eva på kamel. Og jeg angrer til denne dag. For jeg fikk den mest vanskelige av alle kamelene. Og jeg tenkte at nå tar jeg den første kamelen, for det sikkert ledekamelen. Og siden den går forrest, så da det sikkert lurt å gripe tak i den med en gang. Så jeg liksom hekta meg på den der, og sa at, kom igjen da, sier jeg til guiden. Vi tar den der ledekamelen, vet du, for den sikkert bra. Ja, den sikkert veldig flott. Så satt vi oss opp på den, men den var jo helt fullstendig febrilsk, hele kamelen. Så jeg sa, men hvorfor har dere satt den først da, sier jeg, den kamelen som er helt vill? Og så sa han, det fordi han så uregjelig, sa han, at jeg ble nødt til å holde han hele tiden. Og jeg, nei, altså. Så. Det var ikke veldig festlig med kamelen, men og den var veldig stor, og du kommer fryktelig høyt opp. Men det bildet Jesus bruker her jo helt genialt. For kameler jo det man den gangen forbandt med, nemlig å ha gods og gull. Altså, de kom jo vaggende med alle mulige silke og krydder og rikdommer og flotte oljer og alt mulig. Sånn, det var jo selve handelsskipet det, i den gamle verden. Sånn at når Jesus sier det, at det vanskeligere for en rik å gå inn i Guds rike, enn for en kamel å gå gjennom et nåløye, da har han virkelig lagt tegningen, og tegningen jo absolutt umulig. Hvis du ser litt mer på denne lille lignelsen til Jesus, så det en del som mener at det fantes en port i Jerusalem som het nåløye. Og så det noen som mener at nei, 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 det bare gåter og tull, og det bare liksom for de rike som har prøvd å finne ut det der, at det går an faktisk å dra en kamel gjennom nåløyet, for det en port I Jerusalem som heter, og hvis bare kamelen kommer ned på kne, så kan den gå inn igjennom nåløyet. Det faktisk sant, altså, jeg tuller ikke. Det mange som mener det, at det sånn var det. Du kunne få, du måtte lesse kamelen, få den ned på kne, og så kunne du dra den gjennom nåløyet. Men saken at begge har rett. Nemlig, og det var helt vanlig å ha sånn type nåløyeporter, i stedet for at man skulle åpne hele den svære porten om kvelden, for eksempel, så kunne man gå inn gjennom en mye mindre port, som en vakt kunne ha kontrollen på. Og de ble faktisk ofte kalt for nåløyeporter, og de fantes I Damaskus, og de fantes også høyest sannsynlig I Jerusalem. Så her spiller jo Jesus på noe, men rett og slett, hør her, kamelen får du ikke inn gjennom der, altså. Så den må du la igjen, den må du la stå igjen utenfor. Så liksom, kamelen I livet ditt, hva enn som din rikdom, det bør jo ikke være penger og gods og gull, men det kan være en hel masse andre ting som I stedet for å være din rikdom og fordel, som det kan være I verden, hør her, Så kan det være, sånn som Jesus sier, en ulempe I Guds rike. Altså også en ulempe I relasjonen med Gud Fader. Og det jo en viktig ting, å liksom stanse der I det overflodssamfunnet som vi lever I. Norge skårer aller, aller høyest av alle verdens nasjoner. Så det et sted må være lov og tale dette med stor frimodighet, så må det være her. Og det betyr ikke at jeg da, ikke sant, går videre, men samtidig så betyr det ikke at jeg sier at Jesus ikke mente det, for han mente det. Men først så måtte han skjønne hvem han var, ellers så kunne han ikke gjort det. Så, ja, og så skal vi bare bevege oss litt inn I et annet sted, som jeg har lyst til å ta med, og det står i det 18. kapitlet, så står det, I samme stund kom disiplene til Jesus og sa, «Hvem den største I himmelens rike?» Og han kalte et lite barn til seg og stilte det midt iblant dem og sa, «Sannelig sier dere, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere ingen lunde inn I himmelens rike. Derfor den som gjør seg liten som dette barn, han den største I himmelens rike. Jeg tenker noen ganger at det et eller annet vi holder på å gå litt glipp av her. Fordi at det står I alle evangeliene om dette, og Paulus innom det flere steder. Og vi elsker jo romerne 8, det kapitlet, og det tror jeg fordi at der kommer jo barn, 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 8-9 ganger I ett kapittel. Og liksom, hvem den største? Altså, hente Gud et lite barn og vil fortelle oss noe med dette. Gud tenker så annerledes enn oss. Vi så utrolig opptatt av liksom denne her kontrollen og liksom dette menneskelige. Da. Og like etter I det samme kapitlet så forteller han en lignelse, og så sier han I det 10. verset, «Se til at dere ikke forakter en av disse små.» For jeg sier dere at deres engler I himmelen ser alltid min himmelske fars åsyn. Og så kommer det, for menneskesønnen ikke kommet for å frelse det som var fortapt. Jo, unnskyld. For menneskesønnen kommet for å frelse det som var fortapt. Og så sier han, hva tykkes dere om et menneske har 100 får, og ett av dem forviller seg? Forlater han da ikke de 99 I fjellet og går bort og leter etter det som har forvillet seg? Og hender det at han finner det, sannelig, sier jeg dere, han gleder seg mer over det enn over de 99 som ikke har forvillet seg. Altså, du kanskje litt annerledes skrudd sammen enn meg, men for meg det ikke logisk det han sier. Altså, det faktisk ikke det. At hvis du mister ett får, og altså, du har 100, og ett av dem forsvinner, Ok, jeg tror at det finnes sånne bønder I Norge. Det tror jeg. Når de skal ha dem ned fra fjellet. Og så har du klart å samle inn 99. Men så mangler du fortsatt en. Og jeg tror de finnes. Og jeg tror de finnes som går en dag og leter. Og jeg tror også det finnes bønder som går i to dager og leter. Men så tror jeg de aller fleste bønderne, menneskene, de gir seg. Fordi at de tenker regnestykket jo enkelt. Jeg har 99, og de har jeg nå forlatt i fjellet, står det. Og det jo i seg selv en risk å forlate 99 i fjellet. For det understrekes faktisk at han forlater de 99 i fjellet for å gå etter den ene. Og det ikke god økonomi i menneskets univers, for å si det sånn. I våre tanker fungerer det ikke sånn. I våre tanker det sånn at, ok, du har kanskje lett til, lett litt grann, men en god del tror jeg ikke leter i det hele tatt. Jeg har jo 99. Men Gud tenker helt annerledes. Det ikke de 99 som det bare ett fokus. Og det den ene. Den ene som har forvillet seg. Så han bare glemmer at han 99 å passe på. Hør meg nå. Han glemmer at han 99 som han må passe på. Og så går han etter den ene, og så står det faktisk liksom helt detaljert at han går etter den til han finner den. Sånn gjør jo ikke vi. Så sitter du kanskje og tenker, ja, men jeg har en gammel grandonkel, og han var jammen av det slaget. Ja, men da sier jeg det, da hadde du nok en gammel, god, svært kristen og herlig grandfader. Det kan godt hende at de finnes et eller annet sted. Men det jeg vil si, dette her ikke menneskelig måte å tenke på. Det ikke det. Dette sånn som vår himmelske far tenker. Han glemmer han at han 99, for han så opptatt av den ene som ikke kom. At han glemmer alle de andre som kom. Mens vi ville gjort motsatt. Ok, den ene kom ikke. Kanskje han leter noen timer, kanskje han leter en dag. Finner han ikke. Ja, ja. Woo! Men jeg har 99, det var bedre enn i fjor, da hadde jeg bare 95. Mens Gud, han ikke sånn han. Han bare går etter den ene. Og jeg tror vi trenger å få det sinnelaget. For det også noe barnslig med det sinnelaget. Som risikerer noe sånt. Fordi at det et hjerte, det bare et stort, stort hjerte som risikerer enormt mye. Men som risikerer det, fordi at den ene som hele verden, og den ene så høyt elsket. Tenk at du kunne skjønne her, du som sitter her i formiddag, at du, hva nå det? Hva det der fore? Som Gud bare aldri hadde sluttet å lete etter, fordi han går inntil han finner det. Nå skal jeg ta en helt annen lignelse, og den fra det gamle testamentet, men det noe med det der med sinnelaget til Gud, og få tak i det sinnelaget for å skjønne hvem du Og i første Mosebok så det et sted hvor det står noe veldig interessant allerede i kapitlet før Abraham. Og der kan du lese om det tapte barnet, det tapte sinnelaget og det tapte hjertelaget. Og det står sånn at etter at de var kommet ut, og flommen over, og vi vet ikke hvor mange år det har gått. Men det kan ikke ha gått så lang tid, fordi Gud sier helt spesifikt at dette det første de tar seg fore. Dette det første de blir opptatt av. Og hva det første mennesket tenker på etter at de har blitt tørrskodd igjen? Du skulle jo tenke på at det måtte være å lovprise Gud. Du skulle tenke at det måtte være å takke han som reddet oss. Sem, Kam og Jafet. Tenk at vi av den velsignede ett som ble reddet igjennom vannflommene. Men det tapt barnekår, og det tapt sinnelag og hjertelag. Og det første de tar seg fore etter at de har dratt fram igjennom landet Sinjar og bosatt seg der, så står det i det tredje verset at de sier til hverandre. Her det enighet. Kom! La oss gjøre teil og brenne dem vel. Og de brukte teil i stedet for sten, jordbek i stedet for kalk. Så sa de, kom, la oss bygge en by med et tårn som når opp til himmelen. Og gjøre oss et navn, så vi ikke skal spres over hele jorden. Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn hadde begynt å bygge. Og Herren sa, se, de ett folk og ett tungemål har de alle. Dette dette det første de tar seg fore. Og nå vil ingenting være umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre. La oss da stige ned, egentlig hør nå, la oss da stige ned og ødelegge for dem. Og forvirre deres tungemål, så den ene ikke skjønner den andre, og så står det, og derfra så spretter han dem ut over hele jorden. For det var det hans bud hadde vært til mennesket. Det var spredere, spredere over hele jorden, og bli mange. Og det første mennesket tenkte på, nei, det vil vi ikke. Så de sa til hverandre, kom, la oss slå oss sammen og begynne å bygge. Ja, men kjære Gud, hva det som så veldig feil med det? Altså, hvordan kunne dette være en sånn synd? At Gud måtte liksom stige ned og for å se hva det mine barn holder på med? Hva det som så fryktelig med dette prosjektet? Jo, tenker du, du så jo det at de skulle ha seg et navn, så man skjønner jo hvem det som skal æres gjennom dette byggeprosjektet. Det noe så. Men det ikke bare det. Det du ser liksom bare hele sinnelaget her tapt. Altså, det finnes ingen tillit til Gud her. Det finnes ingen tro. Fordi at her gjelder det å bygge noe stort og sterkt. Og med et tårn som når helt opp i himmelen. Og så står det en liten detalj. Hør nå, en liten detalj som du skal legge merke til. Det står nemlig at de sluttet å bygge med steiner. Men de lagde seg teil. De lagde steiner selv. Og det som så interessant med mursteiner, det jo at de de er helt prikklike. Og du skjønner, da sier Gud at det ingenting umulig med dem. Det ingenting som umulig for dem. Hvis du får dem helt prikklike, og du får dem alle sammen til å gå i samme spann, og du får dem alle sammen til å snakke samme språk, og du får dem alle sammen til å bli helt enige, det ingenting umulig for dem. Ja, men Gud, dette jo fantastisk! Tenk hvilken teknikk! Tenk hvilken framgang! Å Gud, bare går ned. Dette her sånn, det må jeg bare ødelegge i fødselen. Få det vekk liksom sånn, altså. Og så spretter han dem utover hele jorden. Underlig. Og vet du, dette bildet dukker opp gjennom hele Bibelen. Det kommer opp igjen i Gammeltestamentet. Dag Øyvind leste for det, bare for noen uker siden jeg hørte han tale, ifra salme 118. Den sten som bygningsmennene foraktet, den har blitt hjørnesten. Hva dette for noe underlig? Og så dukker det opp i Matteus evangeliet. Jesus sier, har dere aldri hørt at den sten som bygningsmennene foraktet? Og så dukker det opp, før det igjen, så dukker det opp hos Jesaja. Og så dukker det opp i Romerbrevet, tror jeg. Og så dukker det opp så mange ganger. Så det noen som har begynt å si det at, for man skjønner ikke, hvem disse bygningsmennene? Og så noen som mener at det var faktisk noe som skjedde en gang med tempelet, at de hadde glemt hele hjørnesteinen og sånn og sånn. Nei, det handler ikke om det. Det handler om et bilde som Gud ga oss helt innledningsvis i Bibelen. Hvor han sier oss noe veldig viktig. Og det det Peter, og nå skal vi gå dit, Peter plukker opp dette bildet i det første brevet, og jeg tror det i det andre kapitlet. Første Peters brev, andre kapittel, tror jeg. Så kommer det igjen at han tar opp denne ballen. Og så sier han, andre kapitlet, første Peters brev, kom til ham. Hør nå. Nei, jeg må lese fra begynnelsen, for det hører sammen her. Han sier, andre verset, og lengt, som nyfødte barn etter den åndelige, uforfalskede melk, for at dere kan vokse ved den til frelse, så sant dere har smakt at Herren god. Altså, han sier, lengt etter den åndelige, uforfalskede melk. Underlig. Kom til ham, den levende sten. Der har du det. Kom til ham, den levende sten som vel ble forkastet av mennesker, men utvalgt og kostelig for Gud. Og bli også dere oppbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer som tekkes Gud ved Kristus Jesus. Hør nå, for se, det heter i skriften, jeg legger i Sion en hjørnesten, en utvalgt, kostelig, og den som tror på ham, skal ingen lunde bli til skamme. Nå det ikke sikkert at du uten videre at du liksom skjønner at dette bildet henger på. Selvfølgelig. Peter sier, han tar det bildet I hjørnestein. Det som levende stener, til forskjell fra hva? Har du noen gang, har den tanken noen gang slått deg? Liksom, levende sten versus døde stener? Jeg trodde alle stener var døde stener. Gjorde ikke du det? Eller har du bare tenkt liksom at levende stener, det bare liksom, det bare et bilde da, at vi stenene, og så det liv I oss fordi vi frelst? Bildet her det at det levende sten til forskjell til de stenene som menneskene lager. Altså de stenene som de begynte å bygge med tegl I stedet for sten, stod det. Altså de begynte å bygge, de begynte å lage stenene selv. Og da lagde de selvfølgelig helt like. Det jo kjempesmart. For hvis de helt like, så, du, det jo vidunderlig. Jeg tenker sånn, I hvilken som helst menighet, det hadde vært, ikke det alle eldsteråd og ledere og pastorers drøm? Tenk om man kunne fått alle sammen til å være helt like og helt enige. Hva kom vi inn enige? Det bare, alle bare helt enige der. Alle helt enige. En sånn menighet, det må virkelig, de bare så skjønne alle sammen, og de helt enige. Og de snakker helt likt alle sammen også. Oi, det må jo være en pastors drøm å komme inn I en sånn menighet, for her kan jo bygge en farlig fart. For her det jo, her det jo ikke noe motstand. Her det bare å kjøre på. Men Gud bygger ikke på den måten. For det står det, blir også dere oppbygget. Noen levende stener. Og levende stener, når man bygget med det, så var man avhengig av en hjørnestein. Hjørnestein var selve fundamentet I den bygningen. Og den måtte legges med en sånn presisjon. At hjørnestenen brukte sikkert lang tid på det å legge den ned. Fordi at den oppgaven som den stenen hadde, hør nå, når du skal bygge med levende stein, den skulle bære konstruksjonen på hele bygningen. Og alle de andre mer eller mindre snodige stenene som du la på etter hvert, de måtte stå I nøyaktig forhold til den hjørnesteinen. Har du lest om blylodd? Blylodd I Serubabels hånd. Og det bruker man faktisk også den dag I dag, snekkere, for å få en sånn nøyaktighet I forhold til vinkel og I forhold til byggverket og I forhold hele tiden til hjørnesteinen. Altså hver enkelt stein, levende stein, med alle sine forskjelligheter og alle sine, hva måtte det være, uenigheter I hva det skulle være. Alle disse barna av levende stener, det det menigheten skal bestå av. Men hver og en av de må stå I dette nøyaktige forhold til hjørnesteinen. Så det eneste, jeg tenker, en menighet som oss trenger å være opptatt av, det å løfte den hjørnesteinen fram, sånn at hele menigheten har et kjennskap og en innsikt I den stenen og I Guds ord. Fordi at det da du bygger menigheten. Du bygger den utelukkende I, på en måte, I syn av den som du først la ned, og som heter hjørnesteinen. Hjørnesteinen Kristus Jesus. Det et utrolig bra bilde, sånn at nå når du leser om bygningsmennene I Bibelen, så behøver du liksom ikke lure lenger så veldig på hvem de bygningsmennene. Bygningsmennene ifra Babel. Og det var de som ikke lenger ville bygge med hjørnesteinen, men de gikk over til å lage stenene selv, og det ble høyt, og det ble stort, og det gikk fort. Men Gud vil ikke at de skal bygge på den måten. Så skal jeg avslutte med et sted I salmene. Og det ifra salme 131. Og det ikke sikkert at du har lest den helt nylig, for den ganske spesiell. Og veldig liten også. Og så står det, Herre, mitt hjerte ikke stolt, og mine øyne ikke høye. Og jeg gir meg ikke av med ting som meg for store og for underlige. Spesielt. Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie liksom et avvent barn hos sin mor. som det avvente barn min sjel hos meg. Vent på Herren Israel, fra nu av og til evig tid. Ikke det et nydelig bilde? Jeg har fått min sjel til å være stille, som det avvente barn. Avvente barn. Tar dere det med en gang? Som et barn ved mors bryst, som avvent, men som allikevel stille og har fred, som har ro, som har hvile og som har trygghet hos Gud. Og har du det grundig på plass i livet ditt, så egentlig alt på plass. Det er det viktigste for den enkelte, og at menigheten også på en måte litt utånder det til de som kommer. Denne tryggheten som et barn. Jeg gir meg ikke av med det som meg for underlig og for stort. Det jeg ikke skjønner, alle de store spørsmålene. Det ikke viktig. Det eneste som viktig at jeg har skjønt at Gud min pappa. Jeg har skjønt at han far. Og jeg har skjønt at jeg et barn. Og da jeg trygg. Og Bibelen full av det. Gamle testamentet full av det. Og Nytestamentet enda mer full av det. Fordi at der blir vi igjen på korset. Vi blir barn. Og så får vi barnekårets ånd. Og det den ånden som, jeg tenker, der hvor Guds ånd der det frihet. Og hvorfor det det? Jo, fordi det barnekåret. Frykten for hverandre, den må slippe taket.